Nove program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Haški tribunal izriče presudu Radovanu Karadžiću, Nadžim Lahrau i drugi bombaš samoubica na briselskom aerodromu, otkazani i današnji letovi ka belgijskoj prestonici. Izbeglice blokirale puteve na severu Grčke, zatvorena i rusko-finska granica. MUP odobrio marš koji povodom početka NATO intervencije u Beogradu organizuje Srpski nacionalni front Gorana Davidovića. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte: Bosna i Hercegovina podeljena i uoči izricanja presude Radovanu Karadžiću, šta očekuju građani Sarajeva, a šta Banja Luki.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Da, život mu treba.
Očekujemo oslobođenje, jer on nikad nije pušku uzeo u ruke, ni se koga ubio, ni se naredio.
A zvanični Beograd presudu očekuje baš kao i u ranijim slučajevima. Zločini i pravda za žrtve skoro da se ne pominju, već se razmatra bilans presuda u odnosu na pripadnike pojedinih naroda. Profesor Čedomir Čupić.
To je stvaranje nekoga alibija ili prihvatanje da sad samo ljudi iz Srbije su ti koji su žrtve.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 24. mart. Jedna od najznačajnijih presuda u istoriji Haškog tribunala u 14 sati Radovan Karadžić suočit će se sa odlukom sudija koji ga u 11 tačaka optužnice terete uz genocid u Srebrenici i za genocid u još 7 opština u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Na ključne tačke optužnice podsjeća Ešref Hodžić.
Radovan Karadžić, uz Ratka Mladića, bio je jedan od ključnih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata. Cilj je bio trajno ukloniti bosanske muslimane i Hrvate s područja koja su kontrolisali Srbi. Namjera da se te grupe djelimično unište manifestirana je na najekstremniji način u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Civili su ubijani, zatvarani u logore i mučeni.
Kogod je mogao da ubije ljudi, koliko god hoće, ni ga je ko imao da upita zašto, ni što, ni svak svoje privatne odnose dolazio je tu da rješava ako imao nešto prije rata. Ako se ljudi jednostavno nisu ponosili, dolazili su u Bijelu, tražu pomorskoj.
Prema optužnici, ovi su zločini okarakterisani genocidom, za koji je, kao moguću posljedicu, Karadžić znao i svjesno je preuzeo taj rizik. S drugom optužbom za genocid, Karadžić se suočava zbog zločina u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka.
Rafal sam, mi smo pali odmah, poslije pitao ima li ko živ, jedan se javi, imam ja, drugi kaže imam ja, hajme ubi, 2 metka upali, njih je pobio i tako je teklo to dok nis pobili sve.
Karadžića Haško tužiteljstvo tereti za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Uz sarajevsku pijacu Markale te brojna druga granatiranja civilnih objekata, u optužnicu je uvrštena i pogibija 6 djece na sanjkanju u naselju Alipašino polje 22. januara 1994. godine.
Počeli bježati ja i Daniel, je pala između nas. Zvojci granata njega je ubila na mjesto, a meni je ranila na 4 mjesta.
Kao posljedica ovakvog djelovanja, koje je trajalo duže od 1400 dana, granatiranjem i snajperskim djelovanjem ubijeno je i ranjeno na hiljade civila, oba pola i svih uzrasta. Karadžiću se na teret stavlja i uzimanje pripadnika UN-ovih mirovnih snaga za taoce, te progoni, deportacije, istrebljenje te ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ešref Hodžić.
Radovan Karadžić je do 2008. godine bio u bekstvu, odnosno skrivao se pod lažnim identitetom nadrilekara Dragana Dabića u stanu na Novom Beogradu, a uhapšen je u gradskom autobusu i Haškom tribunalu izručen 30. jula. Tokom petogodišnjeg procesa izvedeno je 586 svedoka. Detaljnije Goran Jungwirth.
Karadžić je poricao odgovornost tvrdeći da kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga nije naredio pogrom Bošnjaka i bosanskih Hrvata, no pritom je osporavao ili umanjivao brojnost zločina, pa je tužiteljstvo izvelo i niz svjedoka stručnjaka koji su ih analizirali, poput doktora Tomasa Parsonsa, direktora forenzičkih znanosti Međunarodne komisije za nestale osobe, koji je potvrdio kako su do 2012. ekshumirane 6772 osobe nestale nakon zauzimanja Srebrenice. Karadžić je s druge strane tvrdio da su u srebreničke žrtve streljanja ubrojeni i ljudi stradali u borbama, da Sarajlije nisu bile namjerno gađane već kolateralne žrtve obračuna, kao i da se osnivanjem logora 92. godine željelo zaštititi, a ne zlostavljati nesrpsko stanovništvo. Uz vojnike i policajce Republike Srpske, Karadžića su branili vodeći političari bosanskih Srba poput Milorada Dodika. Predsjednik RS-a Dodik je 2013. osporavao odgovornost vođe Srpske demokratske stranke za rat. Podsjetimo, tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo doživotnu kaznu zatvora za pojedine zločine koji mu se stavljaju na teret. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mnogi u Bosni i Hercegovini veruju da će Radovan Karadžić biti osuđen po svim tačkama optužnice, ipak smatraju da je od presude mnogo važnije to da njeni nalazi budu prihvaćeni u cijeloj Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj mnogi smatraju da Karadžića treba osloboditi. Uoči presude na nekoliko lokacija u istočnom Sarajevu istaknuti su bilbordi podrške ovom haškom optuženiku, ali i Vojislavu Šešelju. Bilborde sa porukom "Srpski junaci" štampala je Srpska radikalna stranka. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini vlada uvjerenje kako će Radovan Karadžić biti osuđen po svim tačkama optužnice, a ponajviše onoj za genocid, imajući u vidu dosadašnji stav tribunala po pitanju genocida počinjenog 1992. godine, za kojemu se sudi pored onog u Srebrenici, bit će zanimljivo čuti određenje sudija, smatra Amir Ahmić, bošnjački oficir za vezu s tribunalom.
Mi očekujemo da će on biti presuđen za sva četiri zločinačka poduhvata, uključujući genocid u Srebrenici. Naravno, tu je otvoreno pitanje jeste nam opština 92. za koju se utvrđuje genocid. Vi znate da sve dosadašnje presude koje su bile pred tribunalom i gdje se utvrđivala odgovornost na najnižim nivoima, da je ovaj sud zauzeo stav da genocid osim Srebrenice nigdje počinje u Bosni i Hercegovini.
Hasan Uhanović, kojim su srpske snage u genocidu u Srebrenici ubile majku, oca i brata, ključnim smatra kako će se presuda odraziti na institucije Bosne i Hercegovine.
Iako je ovaj proces protiv Radovana Karadžića za njegovu individualnu odgovornost, pored toga što je bio Radovan Karadžić, on je također predstavljao ono što smo u ratu nazivali samoproglašena Republika Srpska. Koja je sad veza između sadašnje Republike Srpske i one ratne, interesuje me ta situacija.
Djela Radovana Karadžića nisu u crno zavila samo Bošnjake i Hrvate nad kojima su počinjeni zločini, smatra kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać.
Taj čovjek je učinio toliko zla srpskom narodu da je nevjerovatno kako baš srpski narod to ne vidi, baš srpski narod veliča čovjeka koji pokušao da im uništi jezik i pismo nasilnim uvođenjem ekavice, pa do tih studentskih brigada gdje je izginulo na desetine mladih ljudi i vi to onako kad postavite u jednu ravan dobijate perverziju neviđenih razmjera.
Građani su pak podijeljeni ovisno o entitetu iz kojeg dolaze, za jedne je Radovan Karadžić kriv, za druge nevin. Slušamo građane Sarajeva, Srebrenice, Banja Luke, Bijeljine i Pala.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Doživotno treba.
Daj Bože da ga osude doživota, ali opet je on živ svojim roditeljima, a kako je majkama što ne znaju.
Volio da ga oslobode jer nije ni za što kriv.
Ništa sam ne znao i žao. Ne samo njega, žao nam je nas, Srba, što se ovako postupa prema nama.
Očekujemo oslobođenje, jer on nikad nije pušku uzeo u ruke, niti je koga ubio, niti je naredio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Presudu Radovanu Karadžiću zvaničnici u Srbiji dočekuju slično kao i u ranijim slučajevima. Pravda za žrtve skoro da se ne spominje kao ni zločini, već se razmatra bilans presuda u odnosu na pripadnike pojedinih naroda. Zoran Glavanjić.
Nikola Selaković, ministar pravde Srbije, izjavio je da od Haškog tribunala nikada nije očekivao ništa dobro i da je tako i ovog puta.
Daću sebi za pravo da kažem da je suđenje Radovanu Karadžiću već okončavano i dok nije samo počelo. Ono što će nam večito ostati gorak utisak jeste da neki drugi koji su doprineli možda i više ili jednako ili svakako doprineli i inicirali ratne sukobe u Bosni i Hercegovini nisu dočekali da budu procesuirani ili se nekada dešavalo da bivaju pred Haškim tribunalom oslobođeni. Na osnovu svega toga postavlja se negde pitanje u javnosti šta možemo očekivati. Mislim da to pitanje ne treba da postavljamo jer odgovor na to pitanje manje više svi znamo.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da zvaničnici po već viđenom scenariju ignorišu ono što stoji u optužnici.
Dakle, očekivanja su otprilike onako navijačka. Čeka se da li će neki naš sunarodnik biti osuđen ili će biti oslobođen i onda ako je osuđen mi tugujemo, ako je oslobođen mi ćemo da slavimo. Mi imamo tu izjavu gospodina Selakovića u tom upravo tonu. Dakle, ministar pravde od presude u kojoj su saslušane stotine svedoka, izvedene hiljade dokaza, ne očekuje ništa, ne želi čak dakle ni da proveri kakvi su to dokazi izvedeni i šta će u toj presudi biti zaključci.
Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je neprihvatljiv način na koji zvaničnici Srbije govore o presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Na neki način to je stvaranje nekoga alibija ili prihvatanje da sad samo ljudi iz Srbije su ti koji su žrtve, svi ostali prema njima se primenjuje neki drugi kriterijum. Mislim da to ne bi smelo da se na takav način reaguje, nego jednostavno treba reagovati da se donese presuda prema onome što je materijalno i činjenično utvrđeno, a gledati i praviti upoređivanje sa drugima za to nije dobro. Nije dobro i zbog građana Srbije, nije dobro zbog države Srbije, zbog njene pozicije u regionu.
Posljedice presude Karadžiću na svoj način prokomentarisao je ministar Selaković.
Da li će to biti nešto što će zadovoljiti pravdu, dovesti do pomirenja u regionu, što je bio prevashodni cilj osnivanja Haškog tribunala, mislim da neće. Ono što će ostati Srbima da se nose sa tim jeste činjenica da mnogi koji je trebalo da odgovaraju su pred Haškim tribunalom ili oslobođeni ili nisu odgovarali.
Sa druge strane, Nemanja Stjepanović smatra da je ministar pravde prevideo važnu stvar.
Da uloga tribunala je da utvrdi činjenice, a ne da se bavi toliko pomirenjem u regionu. A naše je ovde da mi pročitamo te zaključke tih presuda, da ostvarimo uvid u te činjenice i da u odnosu na njih razmatramo prošlost regiona i gradimo tu jednu budućnost i pomirenje o kojoj on govori, u koju on očito ne veruje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz belgijske prestonice. Jedan od dvojice bombaša samoubica koji su se raznali na aerodromu u Bristolu identifikovan je kao Nadžim Lahraoui, potvrdili su policijski izvori. Belgijsko tužiloštvo ranije identifikovalo Ibrahima Bakraouija kao prvog bombaša samoubicu na aerodromu. Samoubilački napad na stanici metroa izvršio je Ibrahimov brat Halid. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan saopštio je da je jedan od napadača uhapšen u Turskoj u junu prošle godine, a potom i deportovan u Holandiju. Erdogan je naveo da je Turska obavestila belgijske i holandske vlasti o deportaciji.
Uprkos našem upozorenju da je reč o teroristi, Belgija nije mogla da ustanovi vezu sa terorizmom i oslobodili su ga.
Turski premijer nije naveo ime napadača, ali zvaničnici u toj zemlji navode da je reč o Ibrahimu Bakraouiju. Prema posljednjim informacijama, na aerodromu i u metrou u Briselu poginulo je 32 ljudi, a više od 270 je ranjeno. Telo posljednje žrtve pronađeno je ispod ruševina na aerodromu. Minutom ćutanja u belgijskoj prestonici odata je pošta stradalima. Milena Mitrović.
Jedan od braće El Bakraouiji raznio se na aerodromu usmrtivši 11 ljudi, dok je drugi aktivirao eksploziv na metrostanici i ubio 20 osoba. U racijama koje provodi belgijska policija pronađeno je 15 kg eksploziva. Napadači na belgijsku prijestolnicu dovode se u vezu sa organizatorom prošlogodišnjih napada u Parizu, Salahom Abdeslamom. Braća El Bakraouiji od ranije su poznata policiji.
Na računaru Ibrahima El Bakraouija pronašli smo poruku u kojoj je naveo da sve manje ima vremena, da ne zna šta da radi jer ga traže sa svih strana, kao i da se ne osjeća bezbednim, i ako ga uhvate da će sigurno završiti u zatvoru pored njega.
Na koga je tačno mislio ne zna se, ali se pretpostavlja, kako prenose pojedini mediji, da je u pitanju Abdeslam. Širom Belgije provode se racije. Ministar unutrašnjih poslova Jan Jambon najavio je odlučnu borbu protiv terorizma. Građane je pozvao da nastave sa normalnim životom i da ne ispune želju teroristima koji imaju za cilj da destabilizuju državu.
Nastavit ćemo našu borbu protiv ekstremizma i terorista odlučnije nego ikada. Nećemo im dozvoliti da unište naše društvo i vrednosti za koje se zalažemo. Ubeđen sam da ćemo u ovoj borbi mi pobediti.
Autobuske i tramvajske linije ponovo su u funkciji, a saobraćanje vozova podzemnom željeznicom djelimično se odvija. Aerodrom Zaventem i dalje ostaje zatvoren. Tačno u podne u Briselu, ali i širom Evrope, minutom ćutanja odata je pošta žrtvama napada. Emocije Belgijanaca su pomiješane.
I dalje smo u šoku, i dalje tugujemo. Još od Drugog svjetskog rata u Belgiji nismo vidjeli tragediju ovolikih razmera. Teroristi neće ovdje ništa promijeniti. Nećemo im dozvoliti da nas podele i da naruše evropski mir.
Francuski premijer Manuel Valls, koji je prisustvovao u podne odavanju pošte stradalima u Briselu, izjavio je da je potrebno hitno pojačati kontrolu spoljnih granica Evropske unije, navodeći da je dobro poznato da su militanti Islamske države napravili veliki broj lažnih pasoša u Siriji. Belgija je zatražila sastanak ministara Evropske unije kako bi razgovarali o napadima u Briselu.
Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova i pravde Unije biće održan danas popodne u Briselu. Biće reči o jačanju borbe protiv terorizma kao i o primjenama zakonodavstva Evropske unije u oblastima vezanim za terorizam. Zbog zatvaranja aerodroma u Briselu otkazana su i dva današnja leta Air Srbije i iz Beograda u belgijsku prestonicu, potvrđeno je iz nacionalne aviokompanije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal izriče presudu Radovanu Karadžiću. Nadžim Lahraoui, drugi bombaš samoubica na briselskom aerodromu, izbjeglice blokirale puteve na severu Grčke, zatvorena i finsko-ruska granica. MUP odobrio marš koji povodom godišnjice NATO intervencije u Beogradu organizuje Srpski nacionalni front Gorana Davidovića. U nastavku emisije poslušajte i kako se predsjednik Rusije trajno naselio u Jagodini, doduše samo u formi voštane skulpture koja je od juče izložena u tamošnjem muzeju.
Samo što ne progovori i lepo je ovako napravljen, stegnute ove pesnice, to mi se sviđa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija saopštila je da bes zbog napada u Briselu ne treba usmjeravati prema izbjeglicama sa Bliskog istoga, reagujući na taj način na izjave nekolicine političara koji zagovaraju oštriju migracijsku politiku. Poljska premijerka Beata Szydło je nakon napada u Briselu rekla da Varšava više nije spremna da prihvati ranije dogovorenu kvotu. Komesar za migracije Dimitris Avramopoulos rekao je da ne treba mešati dve krize sa kojima je evropski blok suočen, a to su bezbednosni aspekt i migrantski priliv. Nekoliko stotina izbjeglica i migranata blokiralo je sinoć saobraćaj prema Makedoniji na severu Grčke, zahtijevajući otvaranje balkanske rute. Neki od njih postavili su šatore na kolovozu, a neki su legli na put, čime onemogućavaju saobraćaj. Oko 600 izbjeglica, uglavnom iz Iraka, Sirije i Afganistana, zaglavljeno je u Preševu nakon zatvaranja balkanske rute. Neki od njih su tu vraćeni iz Hrvatske, neki tokom tranzita nisu uspeli da odmaknu dalje od juga Srbije. Sa njima su bili Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru čeka na rešenje kao i svi ostali zaglavljeni na balkanskoj ruti.
Ljudi nisu ovdje došli da bi sedeli u kampu. Svi su planirali da samo sačekaju tranzit iz Srbije, jedan možda dva dana, ali ja sam ovdje već 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada čekaju na bilo kakvo rešenje ovog problema. Ali više i ne pričaju o nama, pričaju o ljudima koji su u Grčkoj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu. To je problem.
Ovaj filmski TV reditelj želi da ode u Austriju. Većina drugih smeštenih u Preševu, kaže, žele u Nemačku.
Mnogi sad razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem. Ima li vesti? Mislim da će biti teško kontrolisati ljude i sprečiti ih da krenu nelegalnim putem. Ne radi se ovde o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još. Možda mesec, možda dva meseca.
Kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz kamp sastavljen od niza kontejnera za prinudni smeštaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladićem koji je na izbegličkom putu već godinu dana.
U Preševu sam mesec dana. Moja supruga, ja i beba stara dva meseca došli smo u Srbiju. Rođena je u Turskoj, iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju, Nemačku, u severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gde. Moja ćerka je bolesna, prehlađena je, potrebna nam je kuća.
Među brojnom decom u prihvatnom centru je već mesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Afganistana.
Pomažem ljudima, prevodim ponekad, a ponekad i igram fudbal.
Do skoro su granice na putu ka zemljama Evrope bile otvorene za Sirijce, Iračane i Afganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste čekanje i nada. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Kako bi bila blokirana arktička ruta za prelazak izbjeglica u Evropsku uniju, Finska i Rusija postigle su sporazum o zatvaranju zajedničke granice na severu. Vlada u Helsinkiju saopštila je da samo građani Finske, Rusije i Belorusije mogu da koriste granične prelaze Sala i Raja Josepi na severu Finske. Američki državni sekretar John Kerry boravi danas u Moskvi, gde će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim razgovarati o rešavanju sirijske krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Policija u Srbiji dozvolila je takozvani marš sećanja koji večeras treba da bude održan ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, iako marš kojim se obeležava godišnjica početka NATO intervencije organizuje Srpski nacionalni front povezan sa liderom neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranom Davidovićem, iz MUP-a navode da nisu imali zakonskog osnova da skup zabrane. Kako kažu, skup je prijavio građanin koji nema veze sa tom organizacijom. Iz poziva je, međutim, kako prenosili iz danas, jasno da iza skupa stoji Nacionalni front. Komemorativnim skupovima, polaganjem venaca i cveća na spomenike, danas u Srbiji obeležava 17 godina od početka NATO intervencije na SRJ. Napadi NATO-a trajali su 11 nedelja i u njima je, prema procenama različitih izvora, poginulo od 1200 do 2500 ljudi. Povod za intervenciju bila je humanitarna katastrofa na Kosovu i neuspeh pregovora u Rambujeu i u Parizu. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, od 20. marta do 14. juna 1999. srpske snage ubile su 6900 Albanaca koji nisu učestvovali u sukobu na Kosovu. Smatra se da je u zločinima na Kosovu oko 200.000 ljudi preživelo seksualno nasilje. Za Radio Slobodna Evropa prethodno su govorile neke od žena koje su bile žrtve nasilja. Po prvi put govori jedan muškarac albanske nacionalnosti koji je bio zlostavljen u Prištini tokom rata 99.
Za vreme rata srpske snage su nas isterale iz sela gde smo živeli. Došli smo u Prištinu. Sa porodicom sam se smestio u jednom naselju gde sam ostao dugo i tu smo doživjeli najgore što jedna porodica može da doživi, kao što je bio slučaj sa mnogim drugim porodicama u Prištini. U tom naselju, kao i mnogim drugim, bilo je policijskih punktova, ali smo morali da izlazimo iz kuće kako bi obezbedili egzistenciju. Tog dana kod nas su došle srpske snage i rekli su mi da moram da odem do jedne škole da uzmem nekakve identifikacione kartone. Izašao sam i otišao do centra Prištine preko puta Ministarstva unutrašnjih poslova. Istovremeno sam tražio da kupim hleb. U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao.
Zvali su ga Ante, imao je nešto na čelu visok 2 metra, a pravo prezime mu je bilo Antić. Maltretirali su me na najgori mogući način. Srećom, tokom maltretiranja naišao je jedan oficir i viknuo im na srpskom: Bog vas ubio, šta to radite? Oni su pobegli, obukao sam se i onda izašao. Nisam znao ni kuda hodam. Završio sam kod gradske bolnice.
A mundaš me konkretiš na trgošnje?
Gde se tačno dogodio ovaj slučaj?
Na restoranu Beograd u Ćuji.
Meni se ovo dogodilo u restoranu Beograd, koji se nalazi u prizemlju jedne zgrade, sada preko puta bioskopa ABC. Tu su bile još 2 devojke, ali o njima ništa ne znam. Prisutan je bio jedan Albanac koji je sarađivao sa srpskom policijom u to vreme, ali izgleda da nije dobro obavljao svoj posao i tu su ga također prebili. Toliko mogu da kažem o tom mestu.
Da li su vam nešto rekli?
Svašta, ubićemo vas sve, ubićemo vam decu, zaklaćemo vas sve u Prištini, to su govorili na srpskom. Znao sam srpski i zato sam ih razumeo.
Onda ste se vratili svoje porodici?
Da, otišao sam kući kod svoje porodice, ništa nisam govorio, loše sam se osjećao. Ukućani su mi pitali šta mi je, govorio sam da se ništa nije desilo, ali sam kasnije sve ispričao supruzi. Nakon nekog vremena saznao sam da jedna osoba prikuplja podatke o silovanim osobama. Razgovarao sam sa odgovarajućim institucijama kojima sam verovao, a kako bi uradili nešto u mojoj koristi i u korist moje supruge.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je muškarac koji je bio među 20.000 ljudi koji su, kako se veruje, tokom rata na Kosovu preživeli seksualno nasilje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin trajno se naselio u Jagodini, doduše samo u formi voštane skulpture koja je od juče izložena u tamošnjem muzeju voštanih figura. Ceremonija nije prošla bez lokalnog moćnika, predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, koji u goste pozvao i šefa diplomatije Ivicu Dačića. Upadljivo odsutni bili su ruski diplomati. U Jagodini je bio i naš Dušan Komarčević.
Iako je napravljen od voska, predsjednika Ruske federacije, meštani Jagodine su dočekali kao da je od krvi i mesa.
Super, toliko mi se dopada da ne reći. I toliko mi je drago što je ovde. Hvala, Palmi.
Skulptura sa likom Vladimira Putina postala je deo stalne postavke Jagodinskog muzeja voštanih figura, u kojem su već ranije izložene figure Josipa Broza Tita, Slobodana Miloševića, Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Ive Andrića, Novaka Đokovića i desetina drugih istorijskih ličnosti. Ovoga puta veliki broj posjetilaca došao je da proveri je li kopija verna originalu koji stoluje u Kremlju. Mišljenja su nepodeljena.
Original kopija verno originalno.
Putina figura možda među najbolje.
Isto, samo što ne progovori. I lepo je ovako napravljen stegnuto ove prestice, to mi se sviđa. Mir.
A pre nego što je otkriven novi eksponat, u obližnjoj sportskoj hali organizovana je priredba u čast nove voštane figure. Igrale su se srpske narodne igre, ali i moderni ples, a pevale su se i ruske pesme u izvedbi narodne pevačice Merime Njegomir. No, osim pesmom, ljubav se majčici Rusiji iskazivala i sa govornice.
Putin je za Srbiju čovjek koga moramo da poštujemo, i bez Rusije Srbija nema dobru budućnost. Putin je čovjek koji pomaže Srbiji, i nešto što vidimo i nešto što ne vidimo.
Mi nemamo razloga ni da se stidimo, ni da iznosimo Vladimira Putina i Rusiju kao naš adut u kampanji. To je jednostavno naše prirodno stanje. To je ljubav, bratstvo i partnerstvo sa Rusijom koju danas vodi Vladimir Putin.
Ipak, da li je ta ljubav uzvraćena? Pitanje je na mestu ako se uzme u obzir da otkrivanju Putinove voštane figure nije prisustvovao ni jedan ruski diplomata u Srbiji. Domaćin smatra da za to postoji logično objašnjenje.
Nisu prisustvovali, da znate, ja sam poslao poziv ambasadoru i on mi je rekao da to u tradiciji ruskog naroda, znači, ne rade za života, već kada je bilo puno.
Mada ovo što Pama kaže, ja sam razmišljao da će moja figuru da stavi. Šta su ove ciljevi? Da.
Kako je izgledalo na svečanosti otkrivanja voštane figure Vladimira Putina u Jagodini, pogledajte u video prilogu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Haški tribunal izriče presudu Radovanu Karadžiću, Nadžim Lahraui, drugi bombaš samoubica na briselskom aerodromu, otkazani i današnji letovi ka belgijskoj prestonici, izbeglice blokirale puteve na severu Grčke, zatvorena i finsko-ruska granica, MUP odobrio marš koji povodom godišnjice NATO intervencije u Beogradu organizuje Srpski nacionalni front Gorana Davidovića. Do kraja dana povremeno kiša, temperatura danas do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.